Mums sastopamie mērķiem ir tādi divi aktivitātes pacēlumi. Viens ir pavasarī, maijā, jūnijā, otrs ir rudenī, vairāk uz augstu beigām septembrī, kas nav tik ļoti izteikts. Bet pavasaru parasti ir neliels ēču aktivitātes kritums jūlijā. Tātad. Bet tas nav tik izteikts, jo var teikt, ka tomēr ērces Latvijā ir un no tā ir jāuzmanās. Ejot visur, kur ir ērcēm piemēroti dzīves apstākļi, tas ir, teiksim, mežos primāri, krūmājos un arī pļavās, kur ir ilgstoši neizpļauta zāle. Tādās iebrienot pļavās, teiksim, saplūkt puķis, un tad vienmēr ir jānodrošinās un jānodrošina tieši potīšu rajoni, kur parasti visbiežāk ērces tieksim apģērba.